Otevřeme společně tedy knihu Skutků ve 14. kapitole. Skutky 14. kapitola. Kde chceme pokračovat v té první misijní cestě apoštola Pavla. Minule jsme to vzali přes tu odbočku v listu Galackým, kterou nám tam popisuje sám Pavel, a teď se vracíme už zase k Duchem svatým vedenému peru Lukáše, a on tedy veden Duchem svatým zapsal v té 14. kapitole toto. Totéž se stalo v Ikoniu. Pavel a Barnabáš vešli do židovské synagogy a mluvili tak mocně, že uvěřilo mnoho Židů i Řeků. Avšak ti Židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany a vyvolali jejich nenávist proti bratřím. Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu. A Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilo. Jedni byli při Židech, druzí při apoštolech. Pohané i Židé se svými představiteli se chystali apoštoly stírat a ukamenovat. Ti se o tom dověděli a uprchli do likaonských měst Listry a Derbe i okolí. Ani tu nepřestali kázat evangelium. V Listře žil jeden člověk, který měl ochnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem: postav se zpříma na nohy. A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky: to k nám sestoupili bohové v lidské podobě. Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přinést k bráně ověnčené bíky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv. Vběhli do zástupu mezi lidi a volali: co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Tu se tam objevili Židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svoji stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města, ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. To máme pěkné drámo před sebou, co se to tam všechno seběhlo. Řekl bych, že tady zrovna v této kapitole jde vidět, jak je ten dav takový nevyspytatelný, jak to chvilku tak a chvilku tak. Ale než se dostaneme k tomu davu, pojďme pěkně postupně, jak nám ta 14. kapitola začíná. Takže Pavel a Barnabáš vešli do židovské synagogy, tedy nic nového, jejich nový způsob misijní způsob, mluvili tam tak mocně, že uvěřilo mnoho Židů i Řeků. Řekli bychom chvála Pánu, kdyby nám v té chvíli apoštol Pavel poslal SMS-ku z misijní cesty, tak bychom říkali díky Pane Bože, to je báječné. Jenže tam ta zpráva v prvním verši nekončí, hned tam přichází druhý verš. Avšak ti Židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany a vyvolali jejich nenávist proti bratřím. Možná, jestli by se dala nějak ta 14. kapitola shrnout, tak to je shrnutí, jak ta filmová klasika nám říká, kujme pikle, pikle kujme. To je vyloženě, to jsou jedny pikle na druhých. A uvidíte to, že to tam je ze všech stran. Takže ti Židé, kteří neuvěřili, si dali tu práci pobouřit pohany a vyvolali jejich nenávist proti bratřím. Tak určitě si kladete otázku, jak to asi dělali, jak se vyvolává nenávist. No, běžně se to dělá tak, že se nemluví pravda. Že se řekne nějaká polopravda a z té polopravdy se udělá nějaký závěr, který dokáže lidi pobouřit. Říkáte si, jak se něco takového může stát? Velmi jednoduše. V dějinách židovského národa to můžeme sledovat mnohokrát. To jsou ty příklady pogromů na Židech, ve kterých je prostí lidé třeba pronásledovali za to, že jim někdo řekl, že připravují na Pesach krev dětí. A už to bylo. A už prostě se vraceli. A je to zajímavé, že ty největší pogromy se například odehrávaly o Velikonocích nebo o Vánocích. Prostě dav o Vánocích, Velikonocích se mu zase nějak vhodně připomnělo, že co ti Židé tam dělají s tou krví, že a jakože křesťané jsme na krev hákliví, že to krev Pána Ježíše a teď přeci to nebude takovýmhle způsobem. No a tak ti prostí lidé velmi často potom prostě šli kolem židovských obydlích a prostě a vraždili. Někdy to vznikne ještě jednodušeji, nemáme ten příklad daleko, Opolné si nemusíme moc vyprávět. Že? Někdy stačí málo a je to dokonáno. Takže takovýmhle způsobem možná ti Židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany, vyvolali nenávist. No a když vyvoláte nenávist, tak už samozřejmě se nějakým způsobem s tím dá pracovat. Pak už stačí jenom malinký impuls, aby to došlo ještě do horších konců. Ale přes tato protivenství tam apoštol Pavel s Barnabášem zůstávají. Dokonce tam máme popsáno, že tam dost dlouho zůstávají. Je to neodrazuje. Tady ta nenávist, tyhle ty úklady je neodrazují. Čteme tam přes všechny překážky, mluvili o Pánu. Škoda, že tady nemáme napsané ty překážky. Ale když přemýšlím o překážkách, tak si říkám, jak nás kolikrát něco málo odradí k tomu, abychom něco druhému řekli po druhé. Setkáme se s nějakým nesouhlasem, s něčím sám to taky prožívám, setkám se s nesouhlasem a po druhé se člověku do toho už nechce. Je na to už po třetí, nebo po čtvrté, nebo vytrvale po desáté. Ale tady máme popsanou tu jejich situaci, přes ty všechny překážky mluvili o Pánu. Tam, kde lidé hážou klacky pod nohy, přesto je to neodrazovalo a prohloubila se u nich vytrvalost. Na jiném místě apoštol Pavel píše, Je to v Římanům 5 od 3. do 4. verše. Tam píše, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A tady to není teologie, kterou píše apoštol Pavel Římanům, tady to přímo čteme v terénu. Prostě lidé hážou klacky pod nohy a oni pokračují dál, osvědčují svou vytrvalost. Protože ví, že z utrpení roste vytrvalost. Ono to dává smysl, protože ono z ničeho jiného, totiž ta vytrvalost nemůže klíčit, nemůže růst. Když jde všechno tak pěkně hladce, tak to jde hladce, to nejde o vytrvalost. Vytrvalost je až tam, kde nás to něco přestává bavit. Tam se ukáže vytrvalost. Přestává mě to bavit, číst, ale vytrvám a čtu dál. Tam se osvědčuje vytrvalost. Vytrvalost není tehdy, když čtu jedním dechem román, který mě baví, tak se o mě nemůže říct, že vytrvale čtu. Čtu, protože mě to baví. Vytrvalý jsem tehdy, když studuju fyziku nebo přírodovědu. Nebaví mě to, tam číst o těch broucích. Nebaví mě to, z čeho se skládá myš, ale učím se dál. To je vytrvalost. Takže osvědčila se u nich vytrvalost a krom toho Pán Bůh se k takovému postoji přiznává k vytrvalosti. Tam čteme, že Pán Bůh dal to, že dosvědčoval svoji milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Samozřejmě tady my už křesťané dlouhou dobu věřící, tak tady vždycky u těch zázraků tak trošku víc pozorníme. Můžeme tam třeba myslet na příklad kazatele Zdeňka Uhlíře, nebo Uhlíka, pardon, Zdeňka Uhlíka. A to je vám zvláštní postavička. Mládežníci ho měli možnost prožít na houbě. On je kazatelem tak já nevím, 4 roky, možná 3 roky. Pán, kolik 50 může mít. A jeho zvláštní dar, je, který mu Pán Bůh dává, je dar uzdravování. Ale ve specifických situacích. Jsou to situace, kdy zvěstuje lidem evangelium, třeba jak mi jednou vyprávěl, jel motoráčkem, a Pán Bůh mu prostě tomu spolucestujícímu mu říkal, hele, tak zeptej se, něco ho trápí. Tak navázali řeč, začali se bavit o Pánu Ježíši a on potom říkal, ale tam má, cítím, že vás ještě něco jiného trápí. Já už si teď nespomenu, co to měl za nemoc, myslím, že to byly záda. On říká, ale pořádně trápí ta záda. A tak mu denně říká, no a tak víte co, tak já se za vás pomodlím. Třeba vás Pán Bůh uzdraví. Pán Bůh má moc vás uzdravit. Tak se tam v tom motoráčku za něj pomodlil a všecko to odeznělo. Ale neplatilo to tak vždycky. Zrovna jeho manželka, velmi těžce nemocná žena, kolika lidem posloužil, kteří prožili uzdravení. A on sám to potom říkal, to bylo tam, kde bylo zvěstováno evangelium. Tam, kde jsem zvěstoval evangelium, tak aby se potvrdila slova Pána Ježíše, tak Pán Bůh udělal něco, aby ti lidé mohli být zastaveni. Takový specifický dar má. A proč o tom říkám? Protože to nečteme jenom v knize skutků, ale můžeme to někdy vidět i kolem sebe. Tedy tady otevíráme příběh o muži, který měl od narození ochrnuté nohy a byl uzdraven. Ale k tomu se dostaneme později. Když tam takhle to probíhalo, takovéhle to zvěstování, tak se město rozdělilo na dva tábory. Čteme tam, že jedni byli při Židech, druzí při apoštolech. Si dovedu představit, jak to tam muselo vřít. To máte, jak když má prostě hrát v Praze Sparta ze Slaví. To prostě vře na obou dvou stranách. Kdo vyhraje? A teď se to tam město rozdělilo na dva tábory a do toho všeho začaly ty všelijaké pletichy, do toho se začaly kout pikle, protože to tam čteme v 5. verši, pohané i židé se svými představiteli chystali apoštoly stírat a ukamenovat. Co nám to tam říká? Tak jednak ty vášně šly hodně nahoru. To byly opravdu dva tábory, které si nemohly takhle sednout vedle sebe a nějak to v klidu probrat. To byly opravdu znepřátelené strany, které, a to je tam zajímavé si všimnout, tam je napsáno, pohané i židé se svými představiteli se chystali apoštoly stírat a ukamenovat. No kdo to jsou ti představitelé? Tam se, přátelé, stalo, s čím se můžeme setkávat i dnes, že tam prostě šlo o korupci. Bylo tam skorumpované představitelé města, kteří se nechali skorumpovat, a proto tam mohli nějak otevřeně mluvit o tom, že by stírali a ukamenovali. To by šlo jedině s touhletou, řekl bych, v uvozovkách požehnání těch vyšších úřadů. Takže korupce v této věci prostoupila i tu městskou radu, jenže tam, kde se rozmáhá korupce, tam asi kvete i donašečství. Ono to jde vždycky, že jo, to není takové jednoduché. A tak se o tom nějakým způsobem Pavel s Barnabášem dověděli. Tak, a teď je zajímavá ta jejich reakce. Oni se to doví a utečou. Dověděli se to a uprchli do likaonských měst Listry a Derbe i okolí. Ale, čteme tam, ale ani tady nepřestávali kázat evangelium. Takže uprchli do Listry, Derbe a okolí. Já jsem uvažoval, jestli vám mám ukázat obrázek Listry a Derbe, ale protože byste byli zklamaní stejně jako já, když jsem to viděl, Zdenka říká, že nejhorší zážitek, který jsme měli v Turecku, bylo navštívit bývalé Kolosy, a to z jednoho prostého důvodu, protože tam není vůbec nic. Je to krajina, ve které je kopec. A stejně tak vypadají i Listra a Derbe. Krajina a kopec. Nic. Takže jsem si říkal, to ani nemá cenu kvůli tomu zapínat projektor. Tak si to můžete představit, jak to asi takhle vypadá. A takže sice utekli, ale nebyli zastrašení, nebyli paralyzováni, zvěstovali dál evangelium. A mně se líbí popis, který apoštol Pavel popisuje to, co se tam děje, možná, že to bylo i právě z těch časů. On to píše ve 2. listu do Korinta, ve 4. kapitole od 8. verši, a tam to velmi pěkně popisuje, 2. Korintským 4 od 8. verše. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno, uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme, vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli, i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. Vždyť jen když jej oblékneme, nebudeme shledáni nazí. Tam můžeme vidět do nitra apoštola Pavla k tomu důvodu, co vždycky táhlo jít dál. Táhlo ho to jít dál, protože stál jednou nohou ve věčnosti. Jemu bylo jasné, že i když tady v časnosti prochází soužením, že je to těžké, ale že vlastně mu to nemůže sebrat to nejcennější. V té nádherné symfonii, ve které nám dává nahlédnout do toho svého nitra, můžeme vidět to nakročení na obě dvě strany. Jednou nohou ve věčnosti, jednou nohou pevně na zemi. Touží potom, aby byl shledán jako vytrvalý. A to ne proto, že by ho nějak pronásledovaly lehké věci. Právě naopak. A ty těžké věci teď právě mají přijít teprv. Tedy pokud by se dalo říct, že když tam probíhají takové pletichy, že je tam zkorumpované zastupitelstvo a musí kvůli tomu utéct, jestli to už je lehká věc. Moc lehké to už taky není. Ale potom jsme četli, jak to pokračovalo, že Pán Ježíš dosvědčil tu moc evangelia tak, že byl uzdraven člověk, který byl od narození chromý. Způsobilo to velkou senzaci, tak velkou senzaci, že ta odezva těch lidí až neuvěřitelná. Čteme tam o davu, o zástupu lidí, kterým začínají provolávat slávu, kteří jim říkají, to k nám sestoupili bohové v lidské podobě. Dokonce tam ta situace je tak vyhrocená, že i kněz Diova chrámu, a teď si můžete představit nějaký z těch chrámů, které byly kdysi v té Malé Asii, prostě ty nádherné velké stavby, tak nějaký kněz takového chrámu se rozhodl, že v takové mimořádné situaci, kterou tam zažili, musí obětovat. Prostě dal přivést k bráně ověnčené bíky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. Mimořádná situace, to snad nemůže být, to nadšení toho davu ještě větší. Rozumíte, tak oni nepokyvují jenom hlavou, že jo, to se tady setkáváme s velkou boží mocí, ale dokonce šáhnou do kapsy, zaplatí bíky, ověnčí je a chtějí je obětovat. No a teď to je prekérní situace. Že jo, Barnabáš a Pavel, já si dovedu představit, ti se tam museli kroutit. Tam potom čteme, jak se je snaží zastavit, jak jim to moc nejde, jak tam volají, co to děláte, vždyť my jsme smrtelní lidé jako vy. A teď se jim to tam snaží všechno vysvětlit a máme tam napsáno, že takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Tak rozumíte, oni jim to začínají vysvětlovat. Ale ten dav si to nedá vysvětlit. Ten dav pořád se připravuje k tomu, že ta oběť má být obětována. Prostě ta lavina už začala, lidé byli nadšení, stržení a s námahou se jim podařilo zadržet zástupy. Je to strašně zajímavé, jak museli námahu vynaložit k tomu, aby přibrzdili lidi v tom nadšení, které ti lidé prožívali. A teď do celé této euforie, jako by to byla málo emočně vypjatá situace, teď do toho všeho přichází ještě Židé z Antiochie a Ikonia. Tak a teď nastane teprve mela. Teď oni se tam snaží zastavit, podařilo se jim zastavit, a oni teda neobětujou. Možná, že kvůli tomu, že tomu zklamání, že teda nemůžou obětovat, tak u nich to zaselo, to slovo těch Židů z Antiochie, Ikonia, protože tam máme napsáno, že strhli lidi na svoji stranu a začali Pavla kamenovat. Neuvěřitelná situace. Představte si, otočíme hodinky o 5 minut zpátky. Lidi jim chtějí obětovat. Otočíme hodinky o 10 minut popředu a lidi je tam kamenují. Z těch obrovské zvraty, jak se to tam najednou takhle děje, a si říkáme, jak je to možné? Co se to tam vlastně děje? No a možná, že v tom i můžeme vidět a cítit ten odlesk, když jsme četli v té 2. Korinským, jak tam Pavel píše, na tom našem těle, na tom našem zraňovaném těle se má objevit Ježíšův život. A tenhle ten dav, který prožil velmi rychle změnu smýšlení, to byla věc, kterou Pán Ježíš dobře prožil. To zažil na vlastní kůži, co to znamená, když dav změní svoji mysl, své názory. Takže ta přízeň davu se změnila během chviličky v nenávist a házení kamenů. Prostě neuvěřitelné. To, co možná na začátku díky tomu zázraku vypadalo jako úspěšné misijní tažení, tak o pár hodin později se zdá jako fiasko. Pán se smiloval, prokazoval znamení. To nebylo, že by to bylo z jiné moci, to bylo z Pánovy moci. A teď najednou o pár hodin později tam je na pohled Pavel mrtvý. Že tam čteme, když si mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. Strašně taková vypjatá situace. Musel vypadat asi hrozně v tu chvíli. Teď ho vyvlekli z města. Si nemůžeme představovat, že by ho naložili na vozíček a odvezli za hradby. Prostě po těch starých kamenných dlažbách ho prostě někdo táhl. Tak nic moc. A potom tam čteme, ale učedníci ho obstoupili a on vstal a teď, strašně zajímavý okamžik, vrátil se do města. To je strašně zvláštní okamžik, zvlášť když si to porovnáme s tím, co se stalo v Ikoniu. Tam se dozvěděl, že má být kamenován a šel pryč. Tady byl kamenován, málem na to doplatil životem, sebere se a jde zpátky do toho města. A naše otázka je, proč? Přátelé, nevím proč, ale jedno je zřejmé, že krev mučedníků někdy přivádí lidi ke Kristu silněji než jenom dobré kázání. Tam, kde to jde, tak říkajíc na krev. On měl odvahu se vrátit do toho města, kterého před chvilkou kamenovalo. Potom, ano, čteme, druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. Ale měli bychom odvahu se hned vrátit? Nesměřovali, my bychom radši už hned do Derbe? Nehledáme, když přijde jakékoliv protivenství, radši už ten rychlý únikový východ do Derbe, zatímco bychom se měli vrátit ještě zpátky? A myslím, že ne náhodou potom ta celý příběh končí. I v tomto městě kázal evangelium a získali mnoho učedníků. To je právě ona vytrvalost. Ta vytrvalost, o které jsme tam mohli číst předtím. Ta vytrvalost, ve které říkal, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. To jsou velmi silná slova, která nám můžou teď doznívat. Můžou nám doznívat v průběhu písně. Můžeme zpívat píseň 388.